la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul guvern moldovean a aprobat bugetul de stat pe 2020 și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent.
Cât de mult îi ajută subvențiile de stat pe fermierii moldoveni?
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Chicu a aprobat proiectul bugetului pentru 2020, care prevede, între altele, finanțarea diferitor inițiative sociale ale președintelui Igor Dodon, precum și a unor proiecte controversate ale fostei guvernări democrate, ca Prima Casă și Arena Chișinău. Continuarea acestor proiecte a fost promisă de Chicu la mijlocul lunii, când Partidul Democrat a votat alături de aliații socialiști ai șefului statului pentru investirea noului guvern. O prioritate reflectată în proiectul de buget este reconstrucția drumurilor, alocațiile pentru fondul rutier urmând să se majoreze cu 60% față de anul curent și să depășească 1,7 miliarde de lei. Fosta ministra a finanțelor, Natalia Gavriliță, a declarat însă postului TV8 că noul guvern a mărit în mod irresponsabil deficitul bugetar. Președintele Comisiei de la Veneția a reiterat sprijinul pentru actualii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii de la Chișinău, a cerut Republicii Moldova să-și aplaneze conflictele dintre propriile instituții și să demonstreze că este un stat viabil constituțional. Gianni Buchicchio a publicat astăzi declarația pe portalul Consiliului Europei, la 2 zile după o întrevedere la Strasburg cu noul ministru moldovean al justiției, Fadei Nagacevski. Mesajul lui Buchicchio survine într-un moment în care CSM, ca structură de autoadministrare a sistemului judecătoresc, este în impas din cauza părerilor diferite despre cum să fie curățată justiția de corupți, iar noul guvern nu a anunțat deocamdată o strategie coerentă. Bilanțul victimelor în urma puternicului cutremur de pământ de marți dimineața în Albania a crescut la 28 de morți și 650 de răniți. Autoritățile spun că 46 de supraviețuitori au fost salvați de sub clădirile prăbușite în 2 orașe devastate de cutremur, Durres și Tuman, situate pe țărmul Adriaticii. Cu o magnitudine de 6,4 grade, a fost cel mai puternic cutremur produs în țara balcanică în ultimele decenii. Albania a coborât astăzi drapelele în Bernă în semn de doliu național. Banca Națională a Ucrainei s-a plâns că este de câteva săptămâni ținta unor atacuri ale magnatului Ihor Kolomoisky, care ar răspândi minciuni în presă cu scopul de a o destabiliza și crea haos. Într-o declarație publicată astăzi, Banca Națională anunță că a cerut sprijinul instituțiilor de apărare a legii să o ajute să contracareze o campanie a oligarhului care a inclus proteste de stradă. Motivul lui Kolomoisky ar fi dorința de răzbunare pentru naționalizarea băncii sale Privat Bank în 2016. Naționalizarea s-a făcut în înțelegere cu Fondul Monetar Internațional pentru curățarea sistemului bancar ucrainean de active toxice. Ciprul i-a retras cetățenia unui magnat rus cu legături strânse la Kremlin, Oleg Deripaska, a relatat astăzi presa cipriotă. Ceva mai devreme, autoritățile au spus că vor lipsi de cetățenie 26 de persoane care ar fi comis încălcări la obținerea ei prin programul controversat al pașaportului contra investiții. Retragerea cetățeniei lui Deripaska, miliardar în vârstă de 51 de ani, nu a fost însă confirmată oficial. La Moscova, purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a declarat jurnaliștilor că decizia Ciprului, dacă se confirmă, este o chestiune internă cipriotă și nu are nicio legătură cu Kremlinul. Comisia Europeană a criticat de mai multe ori țările membre care își vând cetățenia contra investiții, spunând că aceste programe prezintă riscuri de corupție și spălare de bani.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Din sumarul emisiunii din această seară, din următoarele 25 de minute, vă mai semnalăm o relatare despre faptul că Parlamentul European a aprobat componența noii Comisii Europene și un comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul România, Republica Moldova, realități paralele. Reunit astăzi în ședință, noul guvern moldovean, condus de premierul Ion Chicu, a aprobat bugetul de stat pentru anul viitor, ca și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Ce noutăți aduc cele două proiecte? Ce controverse ar putea stârni dacă n-au stârnit? Deja aflăm de la Ala Ceapai.
Proiectul bugetului pentru anul viitor prevede, între altele, resurse financiare pentru proiectele sociale anunțate recent de președintele Igor Dodon. Este vorba despre creșteri salariale pentru bugetari cu 10%, majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 500 de lei și a indemnizațiilor pentru veterani de la 100 la 300 de lei. Aceste sporuri avea de gând să le pună în aplicare fostul guvern condus de Maia Sandu. În bugetul guvernului Chicu se regăsesc câteva măsuri considerate de unii experți ca fiind populiste, de natură să dezechilibreze bugetul. Este vorba despre majorări bianuale de pensii, o idee mai veche a socialiștilor și revenirea la ajutoarele de sărbători instituite prima dată de democrați, dar sporite de la 600, plătite pe vremea premierului Filip, la 700 de lei. Unii experți consideră riscantă și revenirea la alte proiecte controversate ale fostei guvernări democrate, ca Prima Casă și Arena Chișinău. Continuarea celor două proiecte a fost o condiție a Partidului Democrat pentru sprijinirea guvernului Chicu. Reconstrucția drumurilor este o prioritate bugetară, alocațiile pentru fondul rutier urmând să depășească 1,7 miliarde de lei, în creștere cu 60% față de acest an. Premierul Ion Chicu a spus că bugetul pentru anul viitor țintește două obiective majore.
Prima, investiții masive în infrastructura țării, în special în drumuri. Și a doilea obiectiv, care reiese din primul în linii mari, este crearea locurilor noi de muncă și sporirea bunăstării cetățenilor și în special a celor mai vulnerabile categorii ale populației. Vreau din start să asigur pe toți cetățenii noștri, dar și forțele politice, unele mai vocale, că acoperire financiară pentru aceste proiecte există în bugetul Republicii Moldova.
O vulnerabilitate vizibilă a proiectului de buget este deficitul de 7,4 miliarde de lei, cu 1 miliard de lei mai mult decât era prevăzut în bugetul solidarității propus de cabinetul precedent al Maiei Sandu. Fosta ministră a finanțelor, Natalia Gavriliță, a fost printre primii care a criticat proiectul bugetului. Citez: guvernul lui Dodon a crescut peste noapte deficitul bugetar. Aceste decizii care vor afecta țara în următorii ani sunt luate peste noapte cu maximă irresponsabilitate, a scris Gavriliță pe pagina sa de Facebook. A urmat și reacția deputatului blocului acum, Radu Marian, care a notat că deficitul s-a majorat cu peste 1 miliard de lei, în condițiile în care finanțări externe în valoare de 3 miliarde de lei ar putea să nu mai vină. Citesc: cum vor finanța ei acest deficit? Se vor împrumuta de la ruși în schimbul cederii controlului la întreprinderi de stat, se vor împrumuta la rate mult mai scumpe de pe piețele interne și burse internaționale și vor pune pe spatele cetățenilor datorii de miliarde de lei în plus, s-a întrebat deputatul. Dar iată cum a explicat creșterea deficitului ministrul finanțelor Sergiu Pușcuța.
Deci este 7,4 miliarde, este deficitul general care este inclus în proiectul legii bugetului de stat. Această cifră a crescut cu 1,3 miliarde lei, sumă care constituie echivalentul eventualului împrumut de finanțare investițional care va fi atras de Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor.
Pușcuța a dat asigurări că proiectul bugetului are în vedere câteva surse de finanțare a deficitului, în mod special surse din privatizarea proprietăților publice, plasarea valorilor mobiliare de stat și împrumuturi pe piața internă, care se știe că sunt mult mai costisitoare decât împrumuturile externe. La capitolul surse din exterior, proiectul nu a inclus bunăoară împrumutul de 100 de milioane de euro pe care România a anunțat că nu-l va mai oferi după căderea guvernului Sandu, a spus ministrul finanțelor. El nu a precizat însă dacă proiectul contează pe împrumutul de 500 de milioane sau cel puțin 300 de milioane de dolari promis de Federația Rusă. Deși anterior Partidul Socialiștilor, președintele Igor Dodon, dar și premierul Chicu au criticat dublarea TVA pentru domeniul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, proiectul bugetului nu prevede schimbări. Cota TVA va rămâne anul viitor de 20%, dacă deputații nu vor interveni, firește. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Volumul subvențiilor agricole planificate pentru anul viitor va fi de 950 de milioane de lei, însă șansele ca agricultorii moldoveni să beneficieze de toată suma sunt minime, declară responsabilii de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Și asta pentru că datoriile acumulate în ultimii ani depășesc suma de 600 de milioane. Cum e să faci agricultură pe datorie? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Așa cum arată cifrele astăzi, din cele 950 de milioane de lei prevăzute pentru anul viitor în Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, 600 de milioane vor fi cheltuite pentru stingerea datoriilor din ultimii ani. Alte 150 de milioane se așteaptă să fie transferate dezvoltării satelor, adică activităților non-agricole. Prin urmare, practic, pentru compensarea fermierilor, rămân în jur de 200 de milioane de lei. Asta în timp ce producătorii au depus la Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, pe scurt AIPA, peste 7.000 de cereri care sunt analizate în baza principiului primul venit, primul servit. Ei solicită peste 1 miliard de lei, adică de 5 ori mai mult decât are la dispoziție statul. Marii producători sunt mai puțin afectați de întârzierea plăților, afirmă directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Victor Mârzenco. În schimb, cei mici și mijlocii se văd nevoiți să muncească din împrumuturi și, prin urmare, amână investiții.
Și să mai ținem țara asta pe un șir de ață, se distruge, se rupe și așa. Pe noi, ca federație, mai mult ne interesează fermierii mici și mijlocii. Ăștia care mai sunt și nu pot pleca pe hotară, și mai chinui cu terenurile care le au și muncesc în pierderi de multe ori. Cum impunem noi lumea asta care vai de capul de la sate și muncești în traiure, știți, muncești în pierderi. Dar dacă noi nu sprijinim baza reală a economiei care să se mențină și să crească și să dezvolte, de unde vor veni pe urmă impozite în bugetul stat?
Reprezentanții AIPA au fost audiați astăzi în Comisia Parlamentară de Profil. Reproșul formulat în adresa funcționarilor e că nu au fost suficient de insistenți pentru a atrage atenția asupra datoriilor acumulate de la an la an, iar în prezent instituția riscă să nu își onoreze angajamentele. Deputatul Nicolae Ciubuc, în trecut director AIPA, afirmă că există și alte cauze care au sărăcit bugetul pentru subvenționare, și anume schemele de corupție pe care, spune Ciubuc, agenția nu are capacități să le descopere.
Eu nu văd rezultate și aici ține de asociere și formarea grupurilor de producători. Doar 8 cereri anul trecut și 13 cereri în 2019, dacă nu greșesc. Și în timp ce noi avem peste 40 de grupuri formate, recunoscute, care au beneficiat de granturi de-a lungul timpului, respectiv, fiind recunoscuți, ei trebuie să vândă producții împreună și această producție se reflectă în subvențiile la IPA. Ori eu am certitudinea că ei doar s-au folosit și au primit granturi, mai departe nu respectă niciun angajament legat de vânzarea producției în grup și respectiv prezentarea sau solicitarea subvenției pentru vânzarea producției prin intermediul grupului.
Actualul director AIPA, Vadim Cormei, susține că instituția a demonstrat în instanță că în peste 50 de cazuri producătorii agricole au încercat să înșele statul, ceea ce înseamnă că în buget ar urma să fie recuperate 16 milioane de lei. Totuși, cea mai mare problemă a instituției, consideră Vadim Cormei, este fluctuația mare de cadre. După ce AIPA își crește angajații, investește în instruirea acestora, mulți, din cauza salariilor modeste, preferă să-și caute de lucru în sectorul privat sau să emigreze.
Noi nu trebuie să uităm că agenția anul acesta a trecut printr-un proces de reorganizare. Noi nu trebuie să uităm să vorbim de lucru, că suntem în deficit de cadre. Noi acum din 90 de persoane avem 72 de persoane. Acum, la momentul de față, plecarea este din cadrul instituției, este ceea ce legat de salarizare.
Audierile din Comisia Parlamentară pentru Agricultură nu s-au soldat astăzi cu soluții clare pentru domeniul subvenționării. Singurul lucru asupra căruia au convenit deputații și reprezentanții AIPA este să ceară mai mulți bani. Va aduce asta schimbări? Puțin probabil, e de părere directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Victor Mârzenco. Și asta pentru că majorarea fondului reprezintă o intervenție de pompier. Schimbările adevărate vor veni atunci când economia va permite oamenilor de afaceri mici și mijlocii să acumuleze capital și să se dezvolte. Până atunci, competitivitatea produselor moldovenești pe piețele internaționale rămâne doar un vis. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o pledoarie a cancelarei germane, Angela Merkel, pentru menținerea și consolidarea Alianței Nord-Atlantice și ce șanse are miliardarul Michael Bloomberg să câștige nominalizarea din partea democraților la alegerile prezidențiale americane de anul viitor.
Vă oferim în continuare un nou comentariu semnat de Vitalie Ciobanu cu titlul România, Republica Moldova, realități paralele.
Parcă dorind să se revanșeze față de situația politică deplorabilă din Republica Moldova, basarabenii cu cetățenie română au participat într-un număr mare în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România. S-a înregistrat cea mai importantă prezență la un scrutin românesc, 52.285 de persoane. Și opțiunea acestora a fost foarte clară, 96,3% l-au preferat pe Klaus Iohannis, candidatul Partidului Național Liberal, pentru un al doilea mandat de președinte al României. Dacă după anul 2000, cam de când se organizează la noi alegeri, cât de cât semnificative pentru instituțiile din România, numărul votanților basarabeni se situa sub 4.000, de atunci încoace, cifra aceasta a crescut de la scrutin la scrutin, ajungând duminică 24 noiembrie 2019, cum spuneam, la peste 50.000 de oameni. Entuziasmul lor electoral a fost facilitat, să recunoaștem, și de cele 3 zile de vot, pe care, în premieră, românii din afara țării le-au avut la dispoziție și de logistica bine pusă la punct de autoritățile române. În Republica Moldova, alegătorii pro-români nu reușesc să influențeze balanța puterii, pentru că își dizolvă impactul în spectrul majoritar confuz și inerțial al societății moldovene. Altfel, n-ai cum să explici cele aproape 2/3 din electorat care au sprijinit Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat la ultimele alegeri, adică majoritatea parlamentară ad hoc care a dat jos guvernul Maia Sandu și a instaurat un guvern pro-rus. Scorul foarte mic pe care l-a înregistrat candidata PSD în Republica Moldova, Viorica Dăncilă, doar 3,7%, arată, dincolo de profilul personal al acesteia, faptul că basarabenii cu cetățenie română au privit cu ochi critici colaborarea ostentativă a Partidului Social-Democrat de la București cu regimul lui Plahotniuc. Votul masiv pro-Iohannis poate fi interpretat așadar și ca un protest față de politica partizană a PSD în raport cu actorii politici din Moldova. Evoluțiile din această toamnă, rezultatele scrutinelor din cele două state, par să îndepărteze malurile Prutului. S-a spus de mai multe ori și pe voci diferite că Bucureștiul ar trebui să aibă o strategie complexă și coerentă pentru Republica Moldova, pentru salvarea identității românești, a parcursului său european și pentru contracararea propagandei rusești, care ține într-un prizonierat mental o mare parte a populației de aici. Susținerea oamenilor politici și a partidelor basarabene trebuie să se bazeze pe valoare și integritate, nu pe simpatii private și interese obscure, cum a fost pe timpul lui Plahotniuc. Vom avea și în Republica Moldova alegeri prezidențiale în 2020, când tabăra pro-europeană și pro-românească va trebui să-și desemneze un candidat unic, un candidat puternic, capabil să-l învingă pe pro-rusul Dodon. După fuga lui Plahotniuc, cel care a semănat atâta confuzie și a știut să exploateze în folosul său toate tendințele politice și geopolitice din Republica Moldova, câmpul de bătaie s-a simplificat oarecum. Ne-am întors la vechiul aliniament, provesticii versus proesticii. Din această perspectivă, e mai ușor să-ți construiești un discurs de campanie. Însă experiența recentă ne-a oferit o lecție pe care, dacă nu o însușim, ne vom întoarce mereu în același punct. Cel mai mare pericol pentru democrație și pentru siguranța națională este corupția. Corupția e arma secretă a lui Putin. Cu ea a reușit să penetreze societăți mult mai dezvoltate, mult mai blindate decât o fostă colonie sovietică. În Moldova avem o lungă tradiție a trădării, a inconsecvențelor, alimentată de cei care au pus pofta lor de a avea mai presus de dorința de a fi, de a trăi în cinste și adevăr. Ghinionul, nefericirea, blestemul din care nu reușim să ieșim, este în primul rând o criză morală, o criză de caracter. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ce rol mai poate juca pe scena politică moldovenească blocul acum, înlăturat de la putere de fostul său aliat la guvernare după numai câteva luni de la instalare? Aceasta este tema principală a unui interviu acordat lui Vasile Botnaru de deputatul PAS, Vladimir Bolea.
Spuneți-mi, vă rog, ce faceți de acum încolo?
Să știți că, în plus la ce am avut noi, am avut 26 deputați, dacă vorbim de blocul acum, avem 13 la PAS și au mai rămas 12 la DA. Mai avem acum un număr impresionant de primari. Avem 178 de primari și avem câteva mii de consilieri locali. Adică armata așa numită de oameni cu care noi lucrăm la nivel de țară s-a mărit, s-a multiplicat. Era o formulă politică, 3 egal cu 9, 9 cu 27 și tot așa. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci noi muncim și trebuie să colaborăm în continuare cu puterea centrală ca să putem să livrăm produse. Când vorbim despre satele de Republica Moldova unde au câștigat primarii de la PAS sau de la blocul acum, oamenii au votat persoana și cu siguranță au votat și partidul politic sau blocul electoral cu care împreună să muncească, să-și schimbe viața, să o facă mai bună. Noi cu toții știm sărăcia din Republica Moldova. Știm și de ce este această sărăcie, consecința corupției, nu funcționează justiția, etc. Dar pe ei interesează noi să livrăm rezultate în localitatea lor, să le schimbăm viața. Ceea ce înseamnă să apară canalizare, apă sau problemele care le au ei, lumina stradală. Cu siguranță una dintre posibilități este colaborarea și conlucrarea în limita posibilităților cu guvernarea actuală, odată la mână.
Dar plăcinta bugetară tocmai e un part socialiștii majoritari?
Nu neapărat cu un part socialiști. Noi vorbim despre un guvern care s-a declarat a fi tehnocrat. Eu am fost într-o emisiune unde nici democrații și nici socialiștii nu recunosc că este guvernul lor. Deci este un guvern la care, teoretic, așa am pus întrebarea. Dacă este a nimănui, înseamnă că îl asumăm noi și muncim noi alături de ei ca să aibă cu cine lucra în țară. Noi avem acum două tipuri de atitudine. Eu reprezint partea pragmatică. Deci noi trebuie să livrăm rezultat. Am fost votați în calitate de deputați să muncim. Pentru noi când votau oameni, nimeni nu ne-a garantat că noi să fim 51% în Parlamentul Republicii Moldova. Deci noi trebuia să fim extrem de conștienți și maturi când mergeam în acel Parlament, că trebuie să reușim să colaborăm, să găsim limbă comună cu partenerii, cât sunt democrații, cât sunt socialiști. I-am exclus pe unii total. Am acceptat pe alții pentru o perioadă mai scurtă. Dar formulele se schimbă permanent, dar noi trebuie să livrăm rezultat. Luând în considerație că avem și primari locali, deci noi suntem extrem de responsabili ca și oameni politici și noi trebuie să livrăm rezultat. Noi vom găsi, cel puțin eu din calitatea mea de deputat, voi încerca să găsesc metode de colaborare și conlucrare și cu Ministrul de Finanțe și cu Ministrul Economiei ca să putem să colaborăm în vederea stabilirii unor priorități pentru satele noastre.
Până vor ajunge aceste rezultate livrate în portmoneaua omului,
da,
sau în coșul din consum, promisiunile astea sunt asumate și nou guvern care ziceți că e a nimănui a venit și a șters cu buretele bugetul solidarității, cel puțin asta a vrut să deie senzația și spună noi suntem Moș Nicolae de acum încolo, noi o să dăm aceste cadouri. În situația asta sunteți geloși?
Noi suntem niște oameni care iubim foarte mult Moldova și dacă bugetul care ei au venit este unul mai bun, dar trebuie și analizat și comparat decât bugetul care l-a propus fostul guvern, atunci nu au decât să-l implementeze și să demonstreze că sunt mult mai buni și rezultatele vor fi pe măsura pe care ei le așteaptă. Dar,
adică nu aveți de gând să vă bateți pe reputații și pe promisiuni?
Reputația în sine, dacă nu este bazată pe niște rezultate în practică, dar noi avem un guvern care a căzut, nu înseamnă nimic. Înțelegi? Rezultatele vrea cel care muncește, cel care conduce, cel care este prim-ministru, cel care este ministru al finanțelor și al economiei. Ex este deja de trecut și vorbim despre niște lucruri care putem să le facem în comparație. Întotdeauna vorbim despre prezent și viitor.
Dumneavoastră ați avut o inițiativă care s-a volatilizat sau s-a diluat, nu știu ce cuvânt să găsesc. Vorbesc despre
moratoriu,
înghețarea construcțiilor din motive pe care le-ați anunțat foarte clar. Nici atunci când ați avut guvern de coaliție n-ați reușit să convingeți lumea că totuși e bine să ne uităm la materiale, la securitate, la urbanism în general. De ce s-a întâmplat asta?
Deci atunci când am înregistrat proiectul de lege a fost luna mai, era ca un strigă de disperare a unui deputat din opoziție opoziție care încerca să facă ceva, eu sunt deputat de Buiucani, încerca să fac ceva pentru Buiucani. Și una dintre modalitățile care le-am găsit eu atunci era stoparea tuturor construcțiilor în vederea stabilirii legalității fiecărei construcții în parte. Vorbeam despre un sector, despre un oraș, cu toate că legile în Parlament se votează pentru toată țara, dar în majoritatea cazurilor vorbim despre Chișinău, pentru că în țară nu se întâmplă acest fenomen cu construcțiile ilegale atât de puternică în Chișinău.
A fost opinia deputatului PAS Vladimir Bolea, intervievat de Vasile Botnaru. Discuția integrală o găsiți la noi pe net.
Trecem acum în actualitatea internațională cu știrea că Parlamentul European a aprobat astăzi componența noii comisii europene conduse de fosta ministră germană a apărării Ursula von der Leyen. Noul executiv european își va intra în pâine, cum se spune, cu o întârziere de o lună, datorată, în primul rând, respingerii de către parlamentarii europene a candidaților inițiali la posturi de comisari din câteva țări ale Uniunii Europene. Mai multe într-o relatare primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Comisia Europeană a fost votată astăzi în ședința plenară de Parlamentul European, dar nu exista vreo temere serioasă ca ansamblul comisiei să nu treacă. Parlamentul nu putea decât să voteze comisia în bloc. Toți cei 27 de comisari, după ce fiecare dintre ei fusese aprobat de comitetele parlamentare competente. Cele trei mari grupuri politice din Parlament, conservatorii din PPE, socialiștii și liberalii din Renew Europe, căzuseră deja de acord asupra compoziției comisiei, după ce fiecare grup politic obținuse modificări de ultima oră ale anumitor portofolii din partea șefei comisiei, Ursula von der Leyen, prima femeie în fruntea comisiei europene. Comisia a trecut cu 461 de voturi în favoare, 157 împotrivă și 89 de abțineri. Se știa dinainte că extrema stângă și cea dreaptă aveau să voteze împotrivă. La fel, euroscepticii din ECR s-au abținut simbolic. Ei nu puteau oricum vota împotrivă, dat fiind că au un comisar în echipă, polonezul Janusz Wojciechowski, însărcinat cu agricultura. La fel s-au abținut de la vot ecologiștii, al patrulea grup ca importanță. Poziția ecologiștilor e delicată. Pe de o parte, și ei au un comisar, pe lituanianul Virginijus Sinkevičius, însărcinat cu mediul înconjurător. Pe de alta, ecologiștii simt că parte din temele lor tradiționale au fost confiscate și deturnate. Puternicul vicepreședinte al Comisiei, socialistul olandez Frans Timmermans, fiind acum însărcinat cu implementarea Agendei Verzi, marele Green Deal al Comisiei. Mai surprinzătoare a putut părea abținerea deputaților socialiști francezi, care au făcut cunoscut dinainte că nu vor să dea un cec în alb șefei comisiei, Ursula von der Leyen, astfel încât ea să rămână în permanent conștientă că depinde de Parlament, spre deosebire de predecesorul său, Jean-Claude Juncker. Parlamentul se răzbună astfel pentru faptul că i s-a luat dreptul greu câștigat anterior de a numi președintele Comisiei Europene, apariția surpriză a Ursulei von der Leyen fiind fructul unui aranjament între Macron și Merkel. Cu toate astea, socialiștii francezi n-ar fi putut în niciun caz să voteze împotriva comisiei, dat fiind că o treime din membrii Colegiului de Comisari, începând cu Frans Timmermans, provin din grupul lor. Comisia își va începe mandatul pe 1 decembrie, însă Parlamentul a asigurat că va menține un control asupra activității ei mult mai mare decât în trecut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 28 noiembrie a Ziarului de Gardă găsiți un articol intitulat Cine a oprit jocul? În care veți putea citi despre situația în care s-a pomenit Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare Joc, care a rămas cu doar vreo 8 din cei peste 60 de dansatori care activeau pe timpul lui Vladimir Curbet. Tot în numărul de joi, citiți detalii despre dosarul în care figurează judecătorul Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală, cercetat pentru spălare de bani și despre care Ziarul de Gardă a scris acum 3 ani că acesta locuiește într-un imobil de lux, nedeclarat, înregistrat pe numele părinților săi pensionari. Cel de-al doilea dosar din Ziarul de Gardă este despre procurorul Nicolae Chitoroagă, învinuit de îmbogățire ilicită și care și-a petrecut ultimele zile după gratii. Ediția de joi conține și un articol despre acuzațiile care îi se aduc fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, dar și cum odată cu dispariția acestuia și-a încetat activitatea și fundația Edelweiss, care promova indirect imaginea partidului. Ministerul de Gardă a discutat cu mai multe femei care fie lucrează în sistemul judiciar, fie s-au intersectat cu acest sistem din Republica Moldova, despre felul în care sunt văzute și analizate corpul și comportamentul lor, dar și despre cum sunt perpetuate stereotipurile existente în Republica Moldova cu privire la femei. Răspunsurile acestora le găsiți în articolul Corpul feminin, justiția masculină. Interviul din această săptămână a fost realizat cu actorul Boris Cremene, cu care am discutat despre politică, cultură și artă și pe care l-am întrebat ce rol i-ar da să joace președintelui Dodon în cazul în care ar monta un spectacol cu participarea acestuia.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.